Þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Kolbrún Halldórsdóttir.
Frú forseti, ég vil nú þakka hæstvirtum menntamálaráðherra fyrir þetta svar. Mín viðbrögð við því eru þau að flugminjasafn sé sjálfu sér góðra gjalda vert og af hinu góða. En mér heyrist á svarinu að áhersla stjórnvalda sé á þann þátt málsins. Nú er það, verður það að segjast eins og er að minjar frá veru Bandaríkjahers á Íslandi eru af ýmsum toga öðrum heldur en flugminjar. Og hæstvirtur ráðherra segir að það þurfa að ganga úr skugga það á hvern hátt, hvort að einhver stöða leynist þarna á minjarsheiðinni, minjar, að annars konar minjar en flugminjar sem væri þess virði að vernda. Ég tel að stjórnvöld hafi brugðist þarna við full seint. Sannleikurinn eru auðvitað sá að Bandaríkjamenn hafa gengið þarna frá öllum hlutum á svipuðum nótum og gert var á Stokksnesi þó öll hús hefur nú ekki verið rifin. En þá er þetta þannig að menn hafa tekið þarna það sem að svona lausamuni og það sem þarna var og fjarlægt eða komið í lóð. Ég vil nefna í þessu sambandi stríðsminjasafnið á Reyðarfirði. Þar er vísir að safni stríðsminjar sem er afar merkilegt safn. Það er ekki stórt en það hefur að geyma merkilegar minjar sem að gaman er að koma að skoða og þar er ekki neinar flugminjar að ræða. Þar eru annars konar minjar sem að mér finnst í raun og veru sýna okkur og færa okkur heim sanninu það að þarna hafi verið gríðarlega merkilegt tækifæri sem við höfum því miður látið okkur úr greipum renna. Og ég lýsi verulegum vonbrigðum með það. Varðandi síðan greinagerð þjóðminjavarðar og hugmyndir hæstvirtur ráðherra og þjóðminjavarðar og yfirmanna fornlega verndar um verndun og miðlun 20. aldar minja að þá lýsi yfir ánægjum minni með það að það skuli vera unnið af þessari stefnumótun sem hæstvirtur ráðherra segir frá. Mér er kunnugt vinnu sem hefur verið unnin innan húsafriðunarnefndar og ég tel og ætla að hafa það mín loka orð að hæstvirtur ráðherra þurfi að brýna svolítið kvutana í þessum efnum og tryggja það að 20. aldar minjarnar fái þann veglega sess sem þeim ber.
Hæstvirtur menntamála ráð